Azatlık Radyosu sunuyor. Апрельнин 8-и жумга күн кетерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядан соңгы 2-3 дистелда мөхаҗирләрнең көнбатыш илләренә 3-нче зур дулкыны күзәтелә. Халыкны сәяси билгесезлек борчый. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Татарстан икътисад министры Башкортстанда Уфада мөселманнарны яклап пикет узмады. Аны оештыручы сак астына алынды. Бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы Татарстан мөфтилегенә Намзат Габделхамидзин Натулла. Ул Азатлыкта барган сайлауда иң күп тавыш алган Намзат. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. НАТО җитәкчелеге Либияның Брига шәһәре тирәсендә гысянчыларны һавадан утка тотканлыгын таныса да гафу үтенүдән баш тартты. Сүриядә президентка каршы һәм президентны яклап үткәрелгән урам җыеннарына йөзләрчә мең кеше килде. Европа берлеге финанс министрлары дистәләрчә миллиард евролык финанс ярдәме сораучы Португалия белән кредит килешүен май уртасына кадәр төзергә дип килеште. Русияның милли республикаларындагы мәктәп укучыларына ана теле һәм әдәбиятыннан имтиханнар тапшыру хокукы бирелергә мөмкин. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО җитәкчелеге пәнҗешәмбе Либияның Брига шәһәре тирәсендәге сиянчыларны һавадан утка тотканлыгын таныса да гафу үтенүдән баш тартты. Либиядәге НАТО хәрби чаралары башлыгы урынбасары контр-адмирал Рассел Хардинг Хота сугыш кырындагы вазгыятның бик тиз үзгәрүе нәтиҗәсендә килеп чыккан диде. Либия президенты Муаммар Каддафи кешеләре белән сугышучы гысянчыларның хәрби техникасын утка тоту нәтиҗәсендә кимендә 2 кеше һәлак булган. Либиядәге оппозиция вәкилләре Төркиянең Либиядә сугышны туктату турында кичәге тәкъдимен хупласа да, Каддафиның һәм аның гаилә әгъзаларының илдән китүен таләп итте. Сүриянең берничә шәһәрендә, шул исәптән башкала Димашк читендә җомга көнне хөкүмәткә каршы урам җыеннары үтүе хәбәр ителә. Илнең көньягындагы Дара шәһәрендә иминлек көчләре демонстрациячеләр белән бәрелешкән. Әлегә бәйсез чыганаклар аша тикшерелмәгән хәбәргә караганда, бәрелешләрдә 13 кеше һәлак булган. Дарада хөкүмәткә каршы урам җыеннарында моңарчыда көч куллану һәм үтерүләр күп булды. Башкала Димашкның Хараста районындагы протест чарасы вакытында утлы курал тавышлары ишетелгән, бер мәчет янында полиция сөнни демонстрациячеләрне кыйнаган. Бүген Йәмәндә җомга намазыннан соң дистәләр шәмен кеше президент Гали Габдулла Салихның хакимияттан китүен таләп итеп демонстрацияләргә җыелды. Президентка каршы протест чаралары илнең берничә шәһәрендә, шул исәптән башкала Санада һәм илнең 3-нче зур шәһәре Таизда да узды. Шул ук вакытта Санада илдән җыелган 100 меңләп кеше президентка теләктәшлек белдерде. Бүген Гали Габдулла Салих Фарсы култыгындагы Гарәп илләре хезмәттәшлек шурасының хакимияттан китү тәкъдимен кире какты. Хезмәттәшлек шурасы Салихка хакимиятны вице-президент Гали Мөхәммәд Мәҗүргә тапшырырга тәкъдим иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кот-д'Ивуарда соңгы бер тәүлек эчендә 100-дән артык мәйет табылды. Алар соңгы атналардагы бәрелешләрдә үтерелгән кешеләр дип исәпләнә. БМО кеше хокуклары вәкиле сүзчесе Руперт Колвилл әйтүенчә, кайбер кешеләр тирләй яндырылган. Кешеләрне Либериядән ялланган сугышчылар үтергән дип шикләнелә. Ул сугышчыларның кем ягында сугышканлыгы билгеле түгел. Кот-д'Ивуарда БМО тарафыннан былтыргы президент сайлауда җиңүче дип танылган Аласан Уаттар сугышчылары белән хакимияттан китәргә теләмәүче президент Лоран Гбагбо кешеләре арасында канлы бәрелешләр дәвам итә. Европа Бирлиги финанс министрлары дистелерчә миллиард евролык финанс ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән Португалия белән кредит килешүен май уртасына кадәр төзергә дип килеште. Җомга көнне Моҗарстанда үткән әлеге очрашуда Европа Бирлигенең икътисад һәм финанс өчен җаваплы комиссионеры Олли Рейн кризис кичерүче Португалияның бу адымына хуплау белдерде. Министрлар май уртасына килешүгә ирешергә, килешүне Португалиядә 5 июньдә үтәчәк парламент сайлаудан соң төзеләчәк яңа хөкүмәт белән гамәлгә ашырырга дигән карарга килде. Русияның милли республикаларындагы мәктәп укучыларына ана теле һәм әдәбиятыннан имтиханнар тапшыру хукукы бирелергә мөмкин. Җомга көнне Русия Дәүләт Думасы мәгариф турында һәм Русия Федерациясе халыклары телләре турында канунларга үзгәрешләрне беренче укылышта раслады. Үзгәрешләр проекты нигезендә укучыларның ана теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан тапшыруы ихтияри рәвештә булачак. Ул имтиханнарның ничек үткәрелүен төбәкләр үзләре билгеләячәк һәм уку әсбапларын әзерләүдә төбәкләр катнашачак диелә. Думаның мәгариф комитеты башлыгы Григорий Балыхин Русия күп милләтле дәүләт, Татарстан, Башкортстан һәм башка төбәкләрнең укучылары ана телен һәм әдәбиятын өйрәнүгенә түгел, ул фәннәрдән имтихан бирү хукукына да ия булырга тиеш. Әмма сүз мәҗбүри итү турында бармый, укучылар үзләре карар итә, диде. Русия Дәүләт Думасы юл йөрү кагыйдәләрен бозган өчен штрафларны арттыру турындагы канун өлгесенә үзгәрешләрне икенче укылышта раслады. Бу документ Мәскәү һәм Петербурда штрафларны икеләтә түләтүне күздә тота. Айрым алганда Мәскәүдә машинаны ярамаган урында кагыйдә бозып калдырган өчен 3000 сум штраф түләтеләчәк. Русияның башка төбәкләрендә штрафлар 2 мәртәбә азрак булачак. Илнең башка зур шәһәрләрендә штраф күләмнәрен киләсе елның 1 июленнән арттырырга җыеналар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияләр күпләп чит илләрдә фатирлар сатып ала, акчаларын читкә чыгара башлады. Горбачев моннан 25 ел элек, нәкъ 8 апрель көнне беренче мәртәбә перестройка, ягъни үзгәртеп кару дигән сүзне әйткән иде. Менә шушы 25 ел эчендә русияләрнең читкә китүенең бу 3-нче ташкыны булып тора. Хәзер акчалы кешеләр Русиядә калырга теләми. Аларны киләсе елда булачак президент сайлау алдыннан сәяси билгесезлек өркетә. Нойлалан бу хакта тулырак итеп сөйли.
Чит илләрдә эшләүче консалтинг ширкәтләре дә Русия мөхаҗирләренең күп булуын белдерә. Без моны 3-нче дулкын дип атыйбыз, ди 90-нчы еллардан бирле Көнбатыш Европада төпләнергә ярдәм итүче консалтинг ширкәте вәкиле Нури Кат. Беренче дулкын Советлар Берлеге таркалгач күтәрелгән иде. Узган гасырның 90-нчы еллары ахырында Русиядә булган кризис сәбәпле күпләр 2-нче дулкын булып чит илләргә китте. Миңа калса Русиядә ләрнең бер буыны 25 яшьтән 45 яшькә кадәр булганнар илдән качу турында җитди уйлана башлады, ди белгеч. Бигрәк тә аларны хакимияттәгеләрнең тагын 12 ел утырырга җыенуы киләчәкләре турында уйланырга мәҗбүр иткән. Чит илләрдә төпләнү юллары турында киңәшләр бирүче ширкәтләргә хәлле кешеләр көннән-көн күбрәк мөрәҗәгать итә башлаган. Бу хәл 3-нче дулкынны хасил иткән. Көнбатыш канунларының үз тәртибе бар. Мисал өчен Кушма Штатларда яшәү хукукы бирүче яшел таныклыкны тиз генә алу өчен кимендә 1 миллион доллар инвестиция кертү кирәк. Британиядә яшәү хукукы тагын да кыйммәтрәк тора. Канада исә Русиядә 90-нчы елларда кыргыйлар шәхсусыйлаштыру нәтиҗәсендә яңа русияләрнең ничек итеп милекләре барлыкка килүне дәлилләүләре белән килешергә теләми. Балтик буе белән Болгарстан Европа Берлегенә кергән илләр буларак Русия инвесторларына үзләрендә яшәү хукукы бирергә җыенуын әйтә. Әмма монда да үзнешкәлекләр бар. Мәскәүнең элекке башлыгы Юрий Лошковка Латвиядәге милеге дә ярдәм итмәде. Киресенчә үзенең дурфалыгы аркасында илгә үткәрергә ярамаучылар исемлегенә эләкте. Русия мөхаҗирләренең төгәл саны юк. Соңгы җан исәп илдә яшәүчеләр 2 миллион 200 меңгә кимегәнне күрсәтә. Ирләрнең күпләп үлүе һәм балалар Әсту кимуді түп сәбәплерінің бірсі болып тұра. Үлігірек үлден 1 миллион 250 мін кішінің, яғни 300 ләп ғайләнің кетуі турында етілген еді. Әмі бұ саннар түгел-түгел, үлден көбірек кіші кеткен. Кетушілерінің хайуанлар кетуі кібік үлішіләп есәплерге ярамай, урам сәбірушілер түгел, ә инженер, табиб, ғалимнер кете деп язып шыққан еді Московский Комсомолец газеті. Бұ үлінің ішкі сәясәті һәм рухи хәлінің ширли икәнен күрсәтеп тора. Русия авыл хуҗалыгындагы эре ширкәтләрнең берсе Русагро, Русиядә бизнес федераль һәм җирле хакимиятләрнең рәсми һәм рәсми булмаган ярдәменә мохтаҗ дип ачыктан-ачык белдергән иде. Русагро үзләренең артында зур йогынтыга ия сенатор Вадим Машкович гаиләсе торганга горурлык белдерә. Русагро үзенең хиссәләрен, акцияләрен Лондон биржасына урнаштырырга җыена. Шулай ук Русияның газ патшасы Газпром хиссәләрен сатып алучыларны Русия мәхкәмәләренең коррупциягә чумган булуы турында кисәтте. Русия тимер юллары ришвәт белән хакимиятләргә һәм мәхкәмәләргә йогынты ясарга мөмкин икәнен әйтә. Көнбатыш инвесторлар алдында да сорау туа. Алар алга таба югалтулар куркынычы янаган керемнәргә җирәт итәрләрме? Русияләр исә үз чиратында чит илгә китү-китмәү турында хәл итәләр. Узган ел Русиядән 38 миллиард долларның читкә китүен күзәтүчеләр мөхәҗирлек белән бәйли. Соңгы 2 ел эчендә 400 меңнән артык Русияле Британиядә, 250 мең кеше Франциядә йорт һәм фатирлар алган дип белдерде Эхо Москвы журналисты Юлия Латынина. Аның сүзләренчә, зур түрәләр көнбатышта үзләренә саклану урыны куыш булдыра. Русияләр Төркиядә дә соңгы 1-2 ел эчендә күпләп фатир милек сатып ала башлады. Төркиядә диңгез буенда төзелгән фатирларны сатучы ширкәт вәкиле Рузалия Гымадиева 2 ел эчендә Шишмәледән ярак булмаган Мәрсин шәһәрендә Русияләр 200-дән артык фатир сатып алдылар инде дип әйтә.
Диңгез яры буенда Мәрсин дигән шәһәрдә алдына шундый беренче теге цифрдан диләр инде нулевой линия. Башка җирдә юк. Андай квартиралар. Шул менә именнәр диңгезнең шушы нулевой инендә инде денисендә сатылган квартиралар только шул мерсин янында гына бар хәзер. Башка йөрдә юк. Акчаларын читкә чыгарыр өчен даже менә урта хәлле кешеләр дә алырга тырышалар. Ни өчен? Гаиләләре белән җәйкене диңгез буенда, диңгез каласында ял итәргә мөмкинлек булсын өчен.
Новая газета хәбәрчесе Дмитрий Орешкин 1917 елдан башлап Русиядән 6-нчы мәртәбә мөхәҗирлек дулкыны күтәрелүне санаган. 2 миллион кеше большевиклардан качкан булган. 20-нчы елларда либералләштерү сәясәте белән килешмәгәннәр киткән. 2-нче дөнья сугышы вакытында мөхәҗирлек 3-нче дулкын булып тора. Аннан соң Леонид Брежнев заманнарында яһүдләр күпләп Израильгә китә. Коммунизм җимерелгәч эмиграциянең тагын бер дулкыны булып ала. Хәзер исә китәргә җыенучылар 90-нчы елларда яшиде һәм алар ирек килде Русия нормаль ил булыр дип киләчәккә ышанды. Путин чырының озакка сызылуы аларны айнытып җибәрде. Әгәр синең әтиң ФСБда эшләмәсә, я үзең Газпромда булмасаң, яхшы киләчәккә өмет юк, ди Орешкин. Әмма әлек киткәннәр белән хәзерге мөхәҗирләр арасында ул зур айырма күрә. Русиядә яшәү кагыйдәләре бөтен кеше өчен дә бер тигез булып, үзләрен үстерергә мөмкинлекләр ачылса, хәзерге иммигрантлар кире кайта алырлар иде, ди.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Нойлаланны тыңладык. Гомум Русиядәге социаль һәм икътисади хәлдән аерым Татарстанны кына күшик. Татарстан икътисад министрлыгы вәкилләре республика шәһәр районнарында яшәүчеләрнең тормыш шартларын бәйләгән мәгълүматлар бастырып чыгарды. Гыйнвар-февраль айларын үз эченә алган социаль икътисади үсеш күрсәткечләре рейтингында Казан, Чаллы шәһәрләре һәм Әлмәт муниципаль районы беренче урында бара. Ягъни бу шәһәрләрдә яшәүчеләр иң яхшы хәлләләр дип санала. Әмма гади халык бу күрсәткечләргә шикләнеп карый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дәүләтнең рәсми мәгълүматларына караганда, гадәттә хезмәт хаклары да, товар әйләнеше дә һәр вакыт үсештә кебек күренә. Сөт, ит җитештерү планнарында һәр ел аннан алдагысыннан артыграк үтәлгән булып чыга. Нефть чыгаруда планны тутыра. олар ордынан әйбір бейлерді қолышарға тілемей, қолықтың кісесін юқартырға болышап. Дұрыс, пенсиялерінді елға бір мәртебе болса да, бірінші юсумға ортырып қоялар анысы. Дейік екінші ойда оқ, қобат әйбір бейлерді пенсияның егізегі кебік оның ортына ябышап. Әмі барлық бұлар яңында ғоди қолықтың қызмет қоқларығына онды тезікті еңі өрлер яуламай. Бір қорағында қолық мұнды статистикаларға көнекіп тәбітті кебегенде. Көпшілік кіші қупшы сонлар білен тұрмышыны бейәләу дәулетке керектір деп статистикаға иқтибарда етмей. Қойшанда бұлса қызмет қолқын шыннан да орттыралар екен, ол уақытта дәулет статистикасына да шаныр едікті есімін әйтерге тілемеген бір қозанлы. Шушы күндерде Татарстан муниципаль бірімліклерінің социал-иқтисади өсіш көрсеткішерін үйренген білгішерінің мәғлуметлері, яғни дәулет статистикасының шираттағысы иқтисад министрлігі сайтында дүния көрді. Әлігі рәсми мәғлуметлерге қорағанды, ең яқшы тұрмыш Әлмәтте болып шыға. Бақтың ісі Әлмәт районында орташа қызмет қоқы 19990 сум екен. Түбән қамы, Лайыш районлары қам, Қозан шәріде олардан әлләні қолаша деп әйтіп болмай. Ойырма 1000 тәңке шамасында ғана. Әміне Шөпірәлі районында хәлләр мүшкілірек. Онда яшәүшілер орташа 8797 сум 60 тиын ала екен. Бу әлі орташа көрсеткіш. Орташа болмаған статистикаға кірушілер көпме қызмет қоқы ала екен соң. Бу хақта шул районларда яшәүчеләргә түгәлен әйтә алыр иде мәгаен. Дөрес, 10,000 сум хезмәт хакы алмаган районнар арасында Әтнә, Мөслим, Балташ, Арча һәм башка районнар да бар. Кеше башына туры килгән вакылап сату күләме буенча да Казан, Чаллы, Әлмәт бер тирәдә бара. Әлеге шәһәр һәм район үзәкләрендә узган елның гыйнвар-сентябрь айларында уртача исәпләгәндә һәр кешегә 162, 106 һәм 92 мең сумлык товар сатылган икән. Ә менә бу елның гыйнвар-февраль айларында республикада җан башына уртача 6747 сумлык табыш тура килгән. Бу сумма кисәгә килеп кергән хезмәт хакы, пенсия, стипендия һәм башка түләүләр кушылып, тигездә бүлүдән барлыкка килгән. Әлеге күрсәткечләр буенча Түбән Кама 1-нче, Әлмәт 2-нче һәм Югарысан 3-нче урынны биләп тора. Әлмәт дигәннән әлмәтлеләр үзләре бу сандарга ышанамы икән соң? Койда эшләгәнен әйтергә теләмәгән Наил Вакасов исемле Әлмәт кешесе үз шәһәрләрендә гади халыкның ондый хезмәт хакы алып яшәмәвен, бу сандарның эре түрәләрнең эре хезмәт хакларын исәпләүдән килеп чыгуы турында әйтә.
Әгәр дә менә гади халык менә мин үзем үземне зарплата белән әйткәндә ул мал торып килми, беренчекте. Ул әгәр дә начальство итер дәшләүче кешеләр белән общий алганда, шуны уртачасын бүлгәндә шулай килеп чыгадыр. Безнең зарплата гади халыкның андай алай күп түгел. Менә без 10 мең берсен әйткәндә.
Ничә уйлыйсыз, менә хәзерге көндә бер гаиләнең тормыш алып бару өчен хезмәт хакы ничә сум булырга тиеш?
Ну, әгәр дә менә гаиләне алып бару өчен, әгәр дә кешегә балалары урнашкан булса, үе булса, нидә 10 мең ул яшәп, ашарга, эчәргә, квартплата түләргә җитә. Әгәр дә мәгәр баланы укытырга калса, берәй стройка белән исәләргә калса, әгәр аларга, ну, үе казары аларга, андый сумма җитми икән, кем кебек ашар икән.
Мәйле фәнде, менә сез бит инде еш кына Казанга киләсез, чагыштырып карый аласызлар, башкала белән Әлмәт шәһәрләрендәге азык-төлек һәм башка әйберләрнең менә бәяләре ничек үзгәрә? Бармы аерма?
Ну, бәяләрне мин, конечно, бик алай әйтәмәм, чагыштырып йөргән юк. Ну, бәяләр, мне кажется, что Әлмәттә, что Казанда бер төрле дип уйлыйм.
Хезмәт хаклары менә шундый 19,000-25,000 булу өчен гади халыкның нәрсә эшләргә кирәк аларга? Ничек үзгәртә алалар алар үз тормышларын?
Менә безнең гади халык, безнең бигрәк тыныч яшәп итә. Менә шулай әйтәм. Һәрбер угалыкта үзенчә недовольство белдерә аны. Кая карама кеше недовольны сүзе бара дип инде. Менә профсоюзлар бүген ашар, профсоюз гади халыкны якламый. Әтәп тәки шул начальство якламый. Сән инде басыңда да күтәрелеш килә, әгәр дә шуны шул нигә. Акча җитмәүлектә. Безгә бер җитәкче кирәк, әле яхшы гына нәфәм инде. Ләкин күпләр безнең үзебезнең арада сизеп торган сүзне җитәкчеләргә барып җиткерә кирәк. Алар менә җитәкчеләр түрәләр килгәндә бит алар кайгысын күрсәтәләр. Аһа, болар әйбәт алар. Алар килгәндә зарплатын да әйбәт китереп чыгаралар бит алар. Менә шул. Менә син миңә кунакка чакырганда иң тәртипкә саласың. Шуны күр, алар да тәртипкә, кайгысын тәртипкә салам итә алар, китеп белән шулай юкташара.
Ягъни күз буяу дәвам итә дип әйтергә телисез.
Ну, дәвам итәчәк тә, булачакта, гомергә шулай булды да, булачакта инде булды. Россиядә ул тәртип булыр микән, юк микән?
Ди Наил Вакасов. Гади халык хезмәт хакыбыз 10 мең чамасы ди. Хөкүмәт исә уртача хезмәт хакы 20 меңгә якын дип белдерә. Кайсысына ышанырга соң?
деген сұрау білен тәмамлы өз язмасын қозаннан Райнур Шакир. Хакимиетлердің план тұтыру һәм оны арттырып үтеу дегеннен кеше яңғыраған бір темаға оқушыларыбыздан қызықлы фикерлер келді. Харби қызметке алғанда Татарстан планны тұтырыр үшін тырыша, мұның үшін Мәскеуден мақта ұхатлары ала деп сөйлеген едік. Өз ұлын ғаскерге жіберген Рәнизе ханым армия егітлерден шын ир егіт ясы деп язған бізге. Аңа жауап етіп, Венер есімлі оқушыбыз, Руси армиясы ират ясы тұрған ойышма түгіл. Иратны ират еткенде, бұзау еткенде хатын қыздыр. Хатын қыз аны таба, тәрбиелі, тіліні, татар тілін үйреті өстіре деп язған. Аннан бұ үскен малай өзіне іптеш, икінші хатын қызны таба, үйлені, ғайлесі барлыққа келе, шын иратларша өзінің ғайлі қоршында, халқы қоршында жауаплылығын аңлай. Бұ яңа тұрмышта да аның иратлық сифатлары көбірек хатын қызға бәйлі. Рәнизе ханым, сіз яхшы ол тәрбиелегенсіз деп ойлайм. Чөнки олығы зорланып сізге бір нинди қиынлықлар турында язмай, шын ерлерше өзі барсында кешірер. Мұнда Русия армиясының бір тиінлі қатнашы жоқ. Ол сіздің қон, сіз оны кіші еткенсіз. Армия бір ел бойы оның білен бошқа пайдаланады. Олығыз есен-сау армиядан құтылып, жаны ятқан Солуқайға үйленіп, сізге ұнықлар қуанышын көрерге ясын Рәнизе ханым деп тәмамлы өз хатын Венер есімлі оқушыбыз. Әлігі мәқаля біздің сайтта «Хәрби қызметке шақырылыш» деп, «Шақырылыш қанын бұзулар білен бара» деп атала, сізді бұл тұрыда өз фикірлеріңізді язып қалдыра аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Татарстан хабарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең беренче елында игълан иткән зур эш бәләкәч программасын сәясәт белән кызыксынучыларның да сабыйларын бакчага урнаштырырга теләгән меңнәрчә ата-ана да күзәтә. Пәнҗешәмбе көнне мәгариф, төзелеш, сәламәтлек саклау министрлыклары түрәләре хәбәрчеләрне җыеп, программаның барышы хакында хисап тотты. Белдерүләргә караганда, проблемнар юк, балалар бакчаларында 2011 елда 11 мең балага урыннар булдырылачак. Әмма әлегә тәрбиячеләр 38% гына тупланган һәм электрон чиратларда да аңлашылмаучанлыклар күп. Яңа ачылган балалар бакчаларында туган телләрне аерым төркемнәрдә дә татар телен дәүләт теле буларак укытырга җыеналар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Хәзерге вакытта хөкүмәтнең порталында электрон чиратка 1,5 яшьтән 7 яшькәчә 30 мең тирәсе бала язылган. Бәләкәч программасы кысаларында беренче чиратта балалар бакчаларына 3-тән алып 7 яшькә кадәр сабыйларны урнаштыру турында сүз бара. Ондый балалар санын Татарстанда 5,5 мең. Ягъни хакимият вәкилләренең 11 мең урынны булдыру вәгъдәләре тормышка ашса, бу сабыйлар өчен дә балалар бакчаларында урыннар табылырга мөмкин. Быелдан хөкүмәт порталында ачылган электрон чират кичкенә балалы ата-аналарның игътибары үзәгендә тора. Чөнки шундый мөмкинлек ачылгач, күпләр оешмадан оешмага йөрисе, түрәләргә урын бирегез дип ялынып сорыйсы, ришвәт бирәсе булмас, мәсәлә заманча итеп ачыктан-ачык гадел итеп интернетта гына хәл ителер дип көтте. Телеэкраннардагы хәбәрләргә караганда, өйдән чыкмыйча гына шундый катлаулы мәсьәләне хәл иткән гаиләләр булган. Әмма Татаринформ агентлыгы үткәргән матбугат очрашуына интернет кулланучылардан җибәрелгән сораулардан аңлашылганча, электрон чират вәгъдә ителгән кебек үтә күренмәле түгел икән. Бер ана, мәсәлән, чиратка баскан идек, башта исемлектә 44-нче идек, күпмедер вакыттан соң 55-нче урынга күчтек. Моны ничек аңларга дип бирде. Хәбәрчеләр дә ата-аналардан еш кына чиратта кирегә шигендерүләр турында ишетүен әйтә. Мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин электрон чират үтә күренмәлелек өчен эшләнде дип әйтсә дә, исәпкә алуның кайбер яклары эшләнеп җитмәвен таныды. Ул бу сорауга чираттагы урыннар элегрәк төзелгән исемлекләр белән түгәйенләү килештерү аркасында үзгәрә дип аңлатты. Төзелеш, архитектура, торак, коммуналь хуҗалык министры урынбасары Алмаз Әхмәтшин бәләкәч программасы кысаларында 2011 елның ноябрендә яңа 29 балалар бакчасы әзер булачак дип ышандырды. 11 мең урынны булган бакчаларда күбрәк бала урнаштырып, элегрәк оешмаларга тапшырылган биналарны кире кайтарып, яңа бакчалар корып тәэмин итәргә җыеналар. Бу эшкә республика бюджетыннан 3 миллиард сумның бүленүе көтелә. Бакчаларның бер өлеше хосусый капитал катнашлыгында төзеләчәк. Ягъни анда сабыйны йөртүнең айлык түләүләрен дә эшмәкәрләр үзләре теләгәнчә куя. Хәзерге вакытта Казанда ачылган шушындый бер хосусый бакчада аена 13 мең сумга кадәр түлиләр икән. 20-дән артык бакчага аларның һәрберсе 100-200 урынга булачак. Тәрбиячеләр дә әле җитәрлек түгел. Әлегә кадәр анда 38% кына кадрлар тупланган. Матугат хәбәр иткәнчә, тәрбиячеләрнең эш хакы 4-6 мең сум тирәсе генә. Мәгариф министрлыгы вәкиле дә айлык хезмәт хакын күтәрү турында бернинди вәгъдәләр бирә алмады. Аның каравы, яңа шулачак балалар бакчасында телләр өйрәнүгә бөтен мөмкинлекләр тудырылачак икән. Мәгариф һәм фән министры орынбасары Данил Мустафинның әйтүенә караганда, мәгарифне үстерү стратегиясе нигезендә балалар бакчаларында туган телләрне укыту каралган. 4 яшькә кадәр бала үзенең ана телен өйрәнсә, аннан соң икенче телне укытуда кертелергә мөмкин. Бу атнасына аерым дәрес итеп түгел, сабыйлар уйнаган, аралашкан, ашаган, ишкән вакытта да алып барылачак, дип аңлатты Данил Мустафин. Ул шушы бәләкәч программасында телләрне өйрәнү юллары турында боларны сөйләде.
Алар башта туган телләрне өйрәнәләр, аннан соң инде икенче дәүләт телен өйрәнү булачак, әлбәттә һәр бер бала өчен. Шуңа күрә монда татар телен дәүләт теле буларак, рус теле булган балаларга да аны куллану дәрәҗәсендә өйрәнү шушы технологиягә керә. Һәм бүгенге әзерләнә торган эшкәртмәләр шушы бурычны үтәүгә юнәлдерелгән.
Чуваш балалар, чувашча
өйрәнергә теләсә, туган телләрен өйрәнәләр, үзләренең үзләре тупланган балалар бакчаларында гомумән 3 яшькә кадәр алар туган телдә генә аралашалар, андый мөмкинлек бар һәм булырга тиеш.
Татар балалар бакчасына ашу каралмамы?
Нишә, балалар арасында татарча эшләүче татар төркемнәре булачак, әлбәттә, татарча, чөнки телгә өйрәтү өчен ул кулайрак, җайларак, ансын төркемләрне формалаштырганда балалар бакчасы эчендә аерым хәл ителә торган мәсьәлә.
Казанда яңа балалар бакчаларында телләрне өйрәтү программалары турында тыңладык. Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов шәһәрнең татар яшь активистлары белән очрашу үткәрде. Бу чараның төп максаты Казан татар яшьләрен берләштерү иде. Очрашуда хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Очрашуга Казанның төрле районнарының татар яш активистлары килгән иде. Бу очрашуның төп максаты да шәһәрнең татар яшьләрен туплау, бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар яшьләренең ныклы бер оешмасын, структурасын булдыру булып тора.
Монда җыелышуның сәбәбе нәрсәдә? Менә яшьләрне Казан яшьләрен берләштерү мәсьәләсендә. Һәм бернең ниндидер эшләр алып барылса, ул һәр бер район белеп торсын, кемнәрнең яшьләрен әгәр катнашасы килсә, катнашырлык аларның мөмкинчелекләре булсын өчен.
Дип сөйләде Казан шурасы җитәкчесе Фәрит Мифтахов. Читтә яшәүче татарлар Казанны үзләренең мәркәзләре итеп саный, әмма бүген шәһәрдә татар мөхите юк дәрәҗәсендә. Аеруча яшьләр арасында бу мөхитне тудыру кирәк, ди бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчесе Тәбриз Яруллин.
Авылларында олай бер бар татарша яшәү, татарша мөхит бар. Ә Казанга килгәч татарша мөхит һәм татарша яшәеш юк. Ул 19-нчы гасыр ахырында татар бистәсе ничек тарала башлаган, шушының белән бетеп киткән мәсәлән. Ул менә совет чорында калмаган һәм шушы татар мәхәлләсе шәһәрдә юк, ә шәһәрдәге татар мәхәлләсе яшьләр өчен булган. Ул бөтенләй башка. Авылныкы белән чагыштырып булмый. Яшьләргә шәһәрдә үзенең ниндидер мәдәнияте, үзенең мәхәлләсе, үзенең ниндидер татарча яшәеш образы кирәк. Без төп максат итеп шуны куябыз. Шәһәр җирлегендә татар яшьләре алар ассимиляшмасын, татар телен онытмасын, татар булып калсын һәм ул шәһәр шәбесен.
Милли өлкәдәге кайбер эшләр исә Казанның читтәге регионнарда яхшырак эшләп килә, ди Тәбриз Яруллин. Мисалга, мәктәпләр арасындагы татар КВН-ын Казанда әле күптән түгел генә оештырдылар. Аны Чаллыдан килгән Казан финанс университеты студенты Рөстәм Гаттаулин башлап җибәрде.
Рөстәм турында әйткәнең, ул Чаллыдан килгән, ул КВН-ын эшен башлап бирде, чөнки бу эш инде Чаллыда бер рельсларга куелган һәм һәрдаим эшләнеп тора. Бездә Казанда ул юк. Татар эше чынлап та менә шушы милли эшләр аеруча яшьләр арасында бездә Казанда әйтергә кирәк бик аз эшләр эшләнә. Ләкин без моның белән көрәшәбез, без моңа каршы торырга тиешбез, үзебезнең тел, мәдәният өчен көрәшергә тиеш һәм күп кенә байтак эшләр эшләргә тиеш.
Очрашуда шулай ук узакламы уздырылачак. Мин татарча сөйләшәм акциясе турында да әйтелде. Узган елны исә яңалык буларак татарда зур уен оештырылган иде. Бу елны да акциядә яңа чаралар каралган.
Шуннан соң бу ел безнең яңалык керде. Ул интернет татарча сөйләшә, ул бер атна дәвам итәчәк. Зур интернет порталларда, форумнарда татарча сөйләшү, татарча әңгәмә кыру, татарча комментарийлар калдыру булачак. Безнең күп кенә аудитория җыелды шушы акциягә кушылган. Казан шәһәре буйлап быел беренче тапкыр ул шулай ук моңарчы Чаллы шәһәрендә эшләнеп каралган. Ул да булса автохәрәкәт Казан буйлап. 25 апрель көнне дүшәмбе көнне үтәчәк. Бик күп машиналар белән шундый җанлы Казан урамнары буенча без автохәрәкәт булачакбыз. Шуңа күрә флешмоб һәм инде 26 апрель көнне безнең гала концерт гадәттәгечә университет һәм Бауман урамнары кисешендә безнең булачак зур гына концерт, аңа 1000-гә якын яшьләр катнаша, карый.
Казан федераль университеты студенты Данис Шакиров закламын булдырылачак интернет-портал турында да әйтеп китте.
Интернет-портал булдыру өстендә проект өстендә эшлим мин үзем. Шушы проектның җитәкчесе булам. Һәм без менә бу tatarkongress.org дигән сайтны барас киңәйтеп интернет-портал формасында төзмәкче булабыз. Ул әлеге IT бүлек, информацион технологиялар бүлегеме булып оешачак, яңа бер бүлек булып татар конгрессы бинасында. Һәм менә бу берничә алла берсә көннәр, бәлкем айлар да үтәчәк, чөнки анда материал-техническая база кирәк. Без үзебезгә ниндидер бер IT бүлек булып интернет порталы өстендә эшләячәкбез. Һәм шунда бөтен яңалыклар һәм хәтта һәр бер төбәкнең шул ук Казан оешмасының да алла берсә булдырылыбыз дип уйлыйбыз. Төрле сайтларны бергә берләштереп, инновацион технология әлеге формада түгел, ә портал аша киңәйтерәк формада эшләргә уйлыйбыз. Ул эшләр башкарыла.
Бүген Казанда татар яшьләренең төрле клублары, оешмалары бар. Шулай да әлеге алар көчле бер структура дәрәҗәсендә түгел. Фәрит Мифтаховның ярдәмчесе Рәмзия Дәүләтовна әйтүенчә, шул яшьләрне зур чараларда берләштерү, бер-берсе белән таныштыру өчен киләчәктә республикада татар яшьләренең Сабан туенда оештырырга кирәк ди.
Казан шәһәр шурасында яшьләр белән очрашуда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
НАТО җитәкчелеге Пенҗешәмбе Либияның Брига шәһәре тирәсендәге сиянчыларны һавадан утка тотканлыгын таныса да, гафу үтенүдән баш тартты. Либиядәге НАТО хәрби чаралары башлыгы урынбасары контр-адмирал Рассел Хардинг хатта сугыш хырындагы вазгыятның бик тиз үзгәрүе нәтиҗәсендә килеп чыккан диде. Сүриянең беренче шәһәрендә шул исәптән башкала Димашк читендә җомга көнне хөкүмәткә каршы урам җыеннары үтте. Илнең көньягындагы Дәра шәһәрендә иминлек кешеләре демонстрацияләр белән бәрелешкән. Бәйсез чыганаклар аша тикшерелмәгән хәбәргә караганда, бәрелешләрдә 13 кеше һәлак булган. Йәмәндә җомга намазыннан соң дистәләр шәмен кеше президент Гали Габдулла Салихның хакимияттән китүен таләп итеп демонстрацияләргә җыелды. Президентка каршы протест чаралары илнең беренчә шәһәрендә, шул исәптән башкала Санада һәм илнең 3нче зур шәһәре Таизда да узды. Шул ук вакытта Санада бар илдән җыелган 100 меңләп кеше президентка теләктәшлек белдерде. Хакимият өчен бәрелешләр барган Кот-д'Ивуарда соңгы бер тәүлек эчендә 100-дән артык мәйт табылды. Алар соңгы атналардагы бәрелешләрдә үтерелгән кешеләр дип исәпләнә. Аларны Либериядән ялланган сугышчылар үтергән дип шикләнелә.
Соңгы хәбәрләрне кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов Башкортстанга эш сәфәренә килде. Зарипов Уфага узган елда да килгән иде. Ул чакта да Татарстан министры байтак очрашуларда булды һәм үзара хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барды. Әле аның Уфага килеү шулай ук ике республика арасында икътисади хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлекләрен барлауны күз уңында тота. Бәләбәй шәһәрендә җомга көнне Илһам чишмәләре 2011 исемле төбәкара шигърият фестивале башланып китте. Быел ул 13 тапкыр оештырыла. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов Башкортстанга эш сәфәренә килде. Биредә ул иң тәүдә вазифадашы Башкортстан сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Роберт Вахапов белән очрашты. Рауль Зарипов Уфага узган елда да килгән иде. Ул чакта да Татарстан министры байтак очрашуларда булды һәм үзара хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барды. Әле аның Уфага килүе шулай ук ике республика арасында икътисади хезмәттәшлекне ныгыту мөмкинлекләрен барлауны күз уңында тота. Мәгълүм ки, узган елның декабрь азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Уфага эш сәфәре белән килгәч, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән сөйләшүләр үткәрде. Шул очрашулар ахырында 22 декабрь көнне ике республика арасында сәүдә икътисад, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү һәм 2011-2012 елларга Башкортстан белән Татарстан арасында чаралар планы имзаланды. Бу ел башыннан исә ул килешүне һәм чаралар планын тәгаен эшләр белән ныгыту хәстәрлекләре башланды. Төрле ширкәтләр арасында үзара хезмәттәшлек башланды да инде. Ә быел 5 мартта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Башкортстанда Татарстан Республикасының даими вәкиле вазифасын булдыру турында фәрманны имзалады. Һәм бу урынга билгеле эшкуар Альберт Макчутовны тәгаенләде. Әлеге гамәлнең дә ике республика арасындагы бәйләнешләрен җанландыруга һәм һәр даим хәрәкәттә тотуга булышлык итәчәгенә шик юк. Әле Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Рауль Зарипов Уфада вазифадашы Башкортстан сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Роберт Вахапов белән очрашып сөйләшүләр үткәрде. Фикер алышуларда ике республика арасындагы икътисади хезмәттәшлекне айрыша машина төзелеше, нефт һәм нефт эшкәртү тармаклары юнәлешендә бермә-бер арттырып була дип билгеләде. Якын араларда шушы өлкәләр буенча айрым ширкәтләр җитәкчеләре очрашулары да көтелә. Роберт Вахапов Казан кунагын Башкортстанда соңгы берничә елда сәнәгатьтә зур үсеш алган тармаклар белән таныштырды. Автобуслар, буралаклар, авыл хуҗалыгы техникасы җитештерүдәге уңышлар хакында сөйләде. Рауль Зарипов та үз чиратында Татарстандагы зур мөмкинлекләр хакында мәгълүматлар бирде. Әлеге очрашуда Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов та катнашты. Сөйләшүдә шулай ук даими вәкиллек алдында торган бурычлар хакында да фикер алышу булды. Аннан соң Рауль Зарипов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Әнвәр Мәхмүтов белән очрашып сөйләшүләр үткәрде. Әңгәмәдә ике республика арасындагы фәнни техник, социаль һәм мәдәни өлкәләрдәге багланышлар турында да тәкъдимнәр яңгырады. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Рауль Зарипов Башкортстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы министры Эрнис Исаев белән дә очрашты. Татарстанда, Башкортстанда авыл хуҗалыгы шактый үсешкән республикалар. Шулай да әле авыл хуҗалыгында кулланылмаган мөмкинлекләр дә җитәрлек. Аларны ике төбәк бергәләп уңышлы эшкә җигә ала дип билгеләнде әлеге очрашуда.
Азатлык радиосы Уфа.
Бәләбәй шәһәрендә җомга көнне Илһам чишмәләре 2011 исемле төбәк ара шигърият фестивале башланып китте. Быел ул 13-нче тапкыр оештырылды. Соңгы елларда матур традицияга әйләнгән бу бәйрәм елдан ел күркәмләнә һәм тагын да кулашлырак була бара. Анда быел да Уфадан һәм Башкортстанның күп төбәкләреннән, шулай ук Татарстаннан 300-гә якын каләм әһелләре катнаша. Ел сайын башкорт, татар, чуваш һәм урыс шагыйрьләре катнашучы Илһам чишмәләре шигърият фестиваленә быел Казаннан да вәкилләр килде. Ә бу бәйрәмгә әзерлек Башкортстан районнарында һәм шәһәрләрендә бер ай элек үк башланган иде инде. Бу әдәби мәдәни чарада катнашу хокугына талантлы яшьләр һәм башлап язучы сәләтле каләм әһелләре районнардагы сайлап алу өлешендә иреште. Шигърият бәйрәменең йомгаклау өлеше һәр елдагыча быел да Бәләбәй шәһәрендә оештырыла. Быел ул 8-9 апрель көннәрендә тәгаенләнде. Бәйрәм җомга көнне Бәләбәй шәһәрендәге Урал Батыр исемле милли мәдәниятләр үзәгендә башланып китте. Илһам чишмәләрен тантаналы төстә ачып җибәргәннән соң бәйрәм кунаклары шәһәрдәге педагогия колледжындагы зур мәдәни чарага җыелды. Анда гадәттәгечә иң лаеклыларга Бәләбәй шәһәре һәм районы хакимиятенең Фатих Кәрим исемендәге премияларын тапшыру тантанасы үтте. Шигърият бәйрәмендә Салават күпере исемле китапның исем туе да була. 4 тілдә урыс, башкорт, татар һәм чуваш телләрендә иҗат итүчеләрнең шигъри шәлкемнәре урын алган бу китап быел тагын да матуррак һәм калынрак итеп нәшер ителгән. Илһам чишмәләре бәйрәме тантаналары 9 апрельдә зур гала концерт белән тәмамлана. Шулай ук анда Фатих Кәрим исемендәге премиялар ияләре дә хөрмәтләнәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Бүген Уфада мөселманнарны яклап пикет узарга тиеш иде, әмма аңа хакимият рөхсәт бирмәгән. Шулай ук аны оештыручыларның берсе бүген 10 көнгә сак астына алынды. Тулырак итеп булар хакында Ландыш харасыбы сөйли.
Урал хаҗи оешмасы җитәкчесе мөселманнарны эзәрлектәүгә каршы пикет оештыручыларның берсе Илшат Гатиятуллин җомга көнне 10 көнгә сак астына утыртылган. Мәхкәмә аны 25 март көнне Уфада уздырган пикетта административ тәртип бозуларда гаепле дип тапкан. Бөтендөнья башкорт кырылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин әйтүенчә, аны тавыш көчәйткеч куллануда гаепләгәннәр.
Теге һуңгы пикетта нидер административный нарушение. Олар якобы администратор кулланганнар дип громко говорите.
Әхмәтшин, без мондый хәлне көтмәгән идек, аны утыртып куярлар дип башыбызга да китермәдек ди. Гатиятуллинның кулга алынуы нәкъ пикет узарга тиешле көндә булды. Алар җомга мөселманнарны яклап кабат урам чарасына чыгуны планлаштырган иде, ләкин хакимият моңа рөхсәт бирмәгән. Документлар дөрес тутырылмаган дип әйттеләр, имеш бер көнгә соңарып биргәннәр икән, диде Әхмәтшин. Ул бу соңгы вазгыятьләрне 25 март көнне мөселманнарны аеруча да сат нәшрият йорты җитәкчесе Айдар Хабибуллинны яклап узган пикетка бәйли. Чөнки анда шактый күп кеше килгән. Әгәр аңа кадәр 100 кеше җыелса, инде соңгысында 500ләп булган. Күрәсең, бу кадәр кешенең җыелуы хөкүмәтне иркеткәндер, чөнки ул пикеттан соң инде хукук саклаучылар анда катнашканнарның иләренә, эш урыннарына студентлар тулай торагына килеп кисәтү ясый башлаган. Әхмәтшин сүзләренчә, аларны 8 апрельдә пикетка чыкмагыз дип куркытканнар. Исмагыль җәмгыяте җитәкчесе Сәгыйт агай Исмагыйлов оешмасына салым инспекциясе иктисади җинаятьләргә каршы идарәдән килгәннәр ди ул.
Бүген әйтерләрендә 500 меңгә штраф алганнар, Әлегерәк
азатлыкка биргән әңгәмәсендә Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев, милли хәрәкәт вәкилләре мөселманнарны эзәрлекләүгә каршы пикетлар оештырачакбыз. Әгәр хәл яхшырмаса, аннары кабат ачлык чарасын башлыйбыз, диде. Җомга көнне Әхмәтшин ачлык чарасын башлау турында сөйләшүләр баруын әйтте, әмма әле төгәл карарга килмәдек, чөнки таләпләрнең кайберсе үтәлде, ди ул.
Милициялар, нидер, яваптарын билдерләр, ней буенча, шул буенча. Уларды башына әйттеләр ишинде, уларда. Администрациянан уларнан переговорга чыктылар, хәбәрләшүләр алып барылар.
Администрация ул президент администрациясынамы?
Президент администрациясы. Ну, а нидер, проблемалар, нидер, проблемалар бар, ештәрдән шул
Диде Бөтендөнья башкорт кырылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы минутларда гына Казан федераль университетында киңәшмә тәмамланды. Сөйләшү университеттагы татар филологиясе һәм тарихи факультетының киләчәге ничек булар дигән мәсьәләгә багышланды. Пед университет һәм Казан университетындагы татар филологиясе факультетларын берләштереп университет каршында яңа оештырылган филология һәм сәнгать институтына кертүгә галимнәр татар җәмәгатьчелеге зур ризасызлык белдергән иде. Университет ректоры Илшат Гафуров үткәргән киңәшмәдә Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев дә катнашты. Аның белән Наил Алан сөйләшүтте.
Татар телен, татар әдәбиятын, татар тарихын, гомумән татарга кагылган, татар халкына кагылган фәннәрне өйрәнүнең ничек булачагы турында җитди сүз булды. Һәм структурасы турында да билгеле шактый бәхәсләр булып алды. Узак бәхәсләрдән соң бер уртак фикергә киленде, билгеле уртак фикер дигәннән эштән безнең нәтиҗәсе чыгарды башман кешеләрдә булганнар, әмма күпчелек шушы фикерне яклады. Ул да булса, Казан федераль университеты эчендә татар гуманитар институты оештырырга дигән тәкъдим булды. Аның икенче варианты да бар, татар филологиясе һәм сәнгать институты дигән. Кимедә булырга мөмкин. Менә ике вариант булды. Татар гуманитар институты яисә татар филологиясы һәм сәнгать институты. Нәкайсы вариантны сайларлар, икесе дә минчалар бер-берсенә бик тәңгәл килә. Һәм бу институтта инде безгә һичшиксез татар халкының әдәбияты да, мәдәнияты да, сәнгате дә, тарихы да тәфсилләп өйрәнүләр, укытулар да гыйлми фәнне нигездә дип саныйбыз. Һәм бу институтка инде моңа кадәр эшләп килгән Казан дәүләт университетындагы һәм Татар дәүләт гуманитар педагогик университетындагы татар фәннәренә караган белгечләр галимнәр тупланачак. Татарстанда урнашкан үзәк университетта, федераль университетта татар сүзе белән башланмаган, татар сүзенә басым ясалмаган институт булмау ул һичкәдә безнең максатларга туры килми дип әйттеләр галимнәр.
Дип сөйләде әлегенә Азатлык радиосына Разил Вәлиев. Әлеге киңәшмәдә татар теле һәм әдәбияты галимнәре, шулай ук татар җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты. Бу хәбәр турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан диния нәзарәте пленумы мөфтилеккә намзат итеп Яшел Үзән районы мөхтәсибе 1981 елда Яшел Үзән шәһәрендә Җәмик мәчете салдырган Габделхәмид Зиннатулланы да чыгарды. Габделхәмид Зиннатулла Бухарада Мири Гарәп мәдрәсәсендә белем алган. 80 елдан Яшел Үзән мәчете имамы, 81 елдан имам хатибы булып эшли. Азатлык укучылары арасында үткәрелгән сораштыруда аның кандидатурасы өчен иң күп тавыш бирелгән. Габделхәмид хәзрәт мөфтилек нинди программ белән чыгарга җыена, шул уңайдан Саша Долгов аның белән әңгәмә корды.
Габделхәмид хәзрәт, менә сезне Татарстан диния нәзарәте пленумы сезнең намзатыгызны мөфтилеккә тәкъдим иттеләр. 3 кеше Илдус Фәйз, Камил Бикшәндәй һәм менә сез Габделхәмид Зиннатуллин. Сез мөфти булсагыз нәрсә эшләр идегез? Нинди программа белән барасыз мөфтилеккә? Халыкка нәрсә вәгъдә итәсез?
Иншалла, безнең ул турыда бар нәрсә без Аллага таянып эшлибез дигән сүз инде. Чөнки кайсы мәчеттә эшләсәк тә Аллага таянып, Алла Тәгалә бар эшләребезнең алга таба уңышлы сын насыйп итсен. Шуның шикелле диния назаратында бүгенге көндә әлбәттә шын акидәсе, ихласы көчле булган, Алладан курыккан һәм шулай ук тугрылыклы булган кеше кирәк. Хыянат итми торган мусульманнарга да, дингә дә, малга да һәм башка әйтик эшләренә алынган эшләрдә хыянат булмасын. Чөнки дөнья тормыш һәр кешене ниндидер нәфескә ияртып алып китә. Кеше әз генә дәрәҗә тыйса, акчасы күбрәк булса, зураеп китә һәм бозылып китә. Шуның өчен Алла сакласын, дөрестән дә мөфти ул шундый кеше. Инде ул инде үзенең бар матур үрнәкләре белән, үзенең тәмле йомшак теле белән һәм дә үзенең хикмәтле сүзләре белән ул инде халыкны җәлеп итеп, юл башы булып, әлбәттә матур хидаят юлында ияртеп баратан кеше булсын. Ләкин минем инде бу тарафтан шундыйрак фикрем, әгәр дә инде Аллаһ язган булса, әгәр дә һич бүтән чара лайыклы кешеләр табылмый калса, инде әгәр дә шундый эшкә инде йөкләнү инде бер шулай тиешле булып кала торган булса, әлбәттә без инде кире какмыйбыз, чөнки алган гыйлмебез белән, булган тәҗрибәләребез белән, халык белән Аллаһка шөкер матур мәгамәлә алып барган хезмәтебез белән без инде киләчәктә дә уйлыйбыз Татарстанның бигрәк тә киләчәген үстерүгә, халыкара тынычлык саклауга һәм безнең динебез дөрестән дә бөтен халык алдында, милләтләр арасында да үзенең өстен дәрәҗәсен күтәрерлек булсын дигән беренче программабыз да шул фикерләр безнең. Икенчесе, әлбәттә, безнең бу исәптән программада мөселманнарның кардәшлек дуслыгын бигрәк ныгыту турында күбрәк аралашу, күбрәк безнең элемтәләрне ныгыту, шул турыда инде шундый матур җыелышлар оештырып бару дигән нәрсә бар. Чөнки бүген менә бик күп яшь имамнар килде, яшь имам мөхтәсипләр, ләкин бер-берләрен күпләре белми. Хәтта мин үзем дә күрсәм, булар кемнәр икән, исемнәрен дә, районнарын да белеп бетереп булмый. Ягъни шундый бераз ниндидер бер читләшкән бер хәлдә калганбыз. Аннары инде безнең өчен Бүгінгі күн біз әйтәбіз яш буынларны тәрбие әйту. Тәрбиелеу, әлбәттә, ул дәүләт алдында да шулай бер зур вазифа безнең мусульманнар алдында да. Без инде бүген тәрбие юнәлешендә бигрәк тә игътибарны куясыбыз килә гомуми бер дәүләт белән бергәлектә системалаштыру нигезендә аны сабыйлыктан балалар бакчасыннан ук күзәтергә кирәк була. Чөнки Пәйгамбәрбез Расул акрам саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Муру аулядакум салати фа иннахум би сабгы синин" дип, ягъни кушыгыз балаларыгызны намазга, ягъни Аллаһның ислам канунларына кушыгыз, алар 7 яшьтә булганда инде ди. Ягъни суңга калдырырга ярамый. Һәр нәрсәнең кичкенәдән өйрәнгән нәрсә ул ишеткә сиңеп кала. Программабызда шуның шикле тәрбия әлешеннән тыш инде мәктәпләребездә дә үзебезнең киләчәктә нинди генә шартларда да менә бигрәк тә кызыксынабыз безнең авылларда безнең милли мәктәпләребез бүген укыту эшләрен дәвам итә. Шуның шикле шәһәрләребездә дә бар милли мәктәпләр. Менә шул милли мәктәпләрне игътибар биреп, шул балаларга бигрәк тә тел саклауны игътибар бирергә кирәк. Һәм шуның шикле динебездә булган матур тәрбия, ахлак якларын җитештерү ягына хезмәт багышларга кирәк. Без бүгенге көн тәрбия эшенә милләтебезне үстерүгә дә әйтәбез. Менә бүген Алланың рәхмәте җаусын безнең хөкүмәтебезгә дә милли мәсьәләләребезгә игътибарны Аллаһка шөкер канунлаштырып, шуны шин итеп матур тәртипкә җайга куярга тырышалар. Безнең дә ул турыда күңелләр әрнеп тора, чөнки күп яшьләр үз телен белми үсүләре бу тәрбиясезлекнең бер иң түбәне дип әйтәбез әле. Бүгенге көндә дин белән милләт ул бергә үсеп барырга тиешле. Аның берсе генә, ягъни кителә торган булса, әлбәттә ул теге адам баласының бер кулы булмаган шикелле. Менә шул икесе бергә булырга тиеше, шунда гына аның сәламәтлеге, киләчәге була. Менә һәм шулай ук инде без менә уку йортларында шәкертләр укып йөри икән, әлбәттә аларга инде дини уку йортларында ханафи мәсәп юлы белән тәрбияләп, белем биреп өйрәтү дигән нәрсә шул тарафтан элек-электән бабаларыбыздан килгән, бастырылган һәм мирас булып безгә килгән олы китаплар бар, шул китаплардан кулланырга тырышырга кирәк. Менә ничек без Бухарада укыдык, безнең Казан басмасы китапларыннан без Бухара мәдрәсәсендә укыдык. Менә бүгенге көн аны да исәпкә алырга кирәк. Шуның шикелле безнең инде программаларыбызда әлбәттә инде диния назаратының үзенең дә эшчәнлегендә тиешле яхшы команда булырга тиеш, ягъни үзенең эш күрсәтерлек лаеклы дин әһелләре шундый ихласлы ислам диненең алга барышына күңелләрен багышлаган, гомерләрен багышлаган кешеләр кирәк инде. Шул исәптән аннары без әйтәбез инде безнең авылларыбызда бик күп мәхәлләләр бар авылларда, ләкин ул авылларның булай да хәле тормыш итүдә бик күп мөшкилликләр алларында тора. Ләкин инде без үзебезнең ул авыл мәхәлләләре мәчетләренең имамнары язмышы турында, чөнки имамнар да ничә еллар буе хезмәт алып барып, бер дә эш хакы алмыйча ихластан тырышып баралар. Шуңа күрә без аларга бик рәхмәтле инде, Алланың рәхмәте җаусын. Алар шулган булган белемнәре белән әле шулай итеп тырышалар. Халык алдында хөрмәт үзләренә казанып яшиләр. Әле бит ул мәхәлләне, мәчетне үзләренә алып, аның җаваплылыгын да онытмыйлар. Чөнки ул мәхәлләнең тыныч барышы да шулай ук мәхәлләндә ниндидер гаугалар чыкмауга да, ниндидер Алла сакласын экстремистик, ниндидер төркемнәр барлыкка килмәүгә дә әле алар күзәтеп торучылар бит. Ә без бүгенге көн аларга бер нинди дә бәя бирмибез, хакта түләмибез, ягъни бер игътибар да бирмибез. Менә бу нәрсә дөрестән дә киләчәк бу юнәлештә корылтайның бәлки ниндидер бер фикерләре булырга тиешле, ягъни без авыл имамнарының да хәленә кереп, аларны тиешле дәрәҗәдә хезмәтләренә карата хакларында түли алу. Аның чараларын без инде үзебезчә уйлыйбыз, нинди итеп аны булдырырга, чөнки болай гына ул акчаны табып булмый. Шуңа күрә дә программаларыбызда да әйттек инде, безнең өчен менә авыл җирлеге, җир дигән нәрсә үзе бер байлык. Аның җирнең дә зәкәте бар. Ягъни җирдән генә түгел, җирдә үстерілген егіндерінің де зәкәті бар. Міне, біз әйтіп, өз бақшында үстерген жимеш ағашлары ма, башқа өсімліклер ме, аларның оннан бір үлішін, аның садақасын беруге керек.
Ғабдірхамед хазірет, міне, бір сұрау беріп кетесі келе. 13-ші ғинварда Татарстан мүфтейі Ғосман Исхақи үстілігі білі мүфтейліктен кетті, хам 13-ші апрелді мүфтей сайдылар. Міне, 3 ай уақыт, міне, шушы 3 айда, әлі Татарстанның рәсми сайланған мүфтей болмаған уақытта келіп туған вазғиетіне халіне сіз нешік бейәлесіз? Бірер ғауға фітне келіп шықты ма мұсылман үмметінде?
Айрым әйткенде, енді артық анды нендедір ғауғалар барлығы тұрында біз көзетмедік, чөнки енді Аллаға шүкір. Но лекен бәрбір кішілер арасында түрлі фікірлілік бар енді ол, чөнки кішілер бит қайғырта, кім мүфтей болар екен, лайықлы болар мекен. Қайбір әйтек енді мәфтейлік вазифесіне білім дәрежесі де жетішкен, шылайық енді тәжірибесі де болған, шылайық енді өзінің халықлар білен мінәсәбәті жылы болған. Хәм шылайық әйтек нендей де болса, келешек мәхәлләләрінің қызмет алып бару ішлерінде мәфтейет, ярдәм итә торган кул сузатырган шундый мөфти булсын дип өмет итәләр инде. Ә инде ниндер булса муллаларны куа торган, эшеннән бушатам дип куркыта торган, я инде нинди булса әйтик ашаганнарны гына аларны сыйлый, ашамаганнарны кыйный дигән шикелле андый булса инде шундый мәсьәләләр дә булып тора инде уйланулар. Шуңа күрә андый безнең инде ничек тә без мусульманнар бик тә өзіміздің имтихан уақытлы дүния йыртында яшегенімізді ұнатмасқа керек. Не шешсең шуны орасың деген, шуны кірі яқшылықына шешерге тырышу оларға тиеш.
Программаңыз турында сөйлегенде біразынды айтып кеттіңіз дәулет білен мінәсәбәтләр турында. Татарстан диния нәзәрәтінің дәулет білен мінәсәбәтләре ничек құрылырға тиеш һәм ничек алып барылырға тиеш? Сез бу уңайдан нәрсә уйлыйсыз?
Әлбәттә, безнең инде бу тарафтан әле яңа тәҗрибе алулар түгел инде. Безнең һәр бер дини эшләребездә без кемнәр белән генә эшләмәдек. Безнең коммунистлар дәврендә дә шул ук хөкүмәт даирәсендә, ягъни җитәкчеләр белән эшләдек. Шуның шикелле безнең бүгенге көндә дә без Аллаһка шөкер бик матур гына район муниципаль хакимият җитәкчеләре белән дә бик җылы мөнәсәбәт белән эш алып барабыз. Чөнки алар да күрәләр дин ул кешеләрне ниндидер начарлык юлларына алып бармый. Шуңа күрә безнең киләчәгебездә дә, безнең дәүләтебездә дә без уйлыйбыз Аллаһка шөкер, безнең Татарстаным өчен мин һәр вакытта да шатланам. Мин ниндидер айрым өмет белән яшим, чөнки безнең моңа кадәр Минтим Шәрифев Шәймиев тә бик матур итеп сәясәт юлына алып барды. Менә Кул Шәрифнең төзелеше дә ул бер зур дәрәҗәбез даны үсте Татарстанның. Һәм бүгенге көндә инде безнең Рустам Нургалиев Миннихановның да менә шул юлны дәвам иттереп алып бара. Мин уйлыйбыз инде, ягъни әлбәттә бөтен яктан камил булып бар нәрсә бәлки җитшеп тә бетмәс инде. Иншалла, но ләкин имамнарның я фикер ияләренең сүзләрен бит тыңлыйлар. Шуңа күрә төзәтеп, җайга куеп алып барылар дип өмет итәм, һәм безнең дә сүзебез буштан гына шит булып калмас, шулай итеп имамнар, гыйлем әһелләре, дин әһелләре менә мөнәсәбәтне шулай бер якын сакларга кирәк. Менә шулай булса, Алла бирсә, иншалла, минемчә барысы төзек, матур булыр.
Габдирхамид хәзрәт, тагын менә бер сорау. Сез Русиядә РПЦ-ның Урыс православ чиркәвенең беренче урынга чыга баруына ничек карыйсыз, дин әхле буларак?
Рәсмән ничек? Мин беренче Алла субхана ва тааля Коръәндә бит безгә инде бик олы аятлар белән аңлата. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна дина индаллаһил ислам. Хак булган дин Алла каршында ислам дине диде. Ягъни без бүгенге көн ниндидер башка төрле борчулу дигән нәрсә башыбызга килергә тиеш түгел, чөнки мусульман кеше инде ул иң өстен диндә яши. Шуңа күрә ниндидер диннәр тагын да халыклар өстеннән хөкемлек алып барыр дигән нәрсәне без аны уйларга да тиеш түгел, чөнки ислам ул якты нур. ул башка дин әһелләренә дә ирешерлек шундый нур, үрнәк, гыйбрәт алырлык. Ләкин динне үрнәк итеп күрсәтә белергә кирәк. Әгәр үрнәк итеп күрсәтәбез икән, хәтта православиялар да безгә туган дус итеп карарлар. Кара, мусульманнар ничек итеп матур диннәрен алып бара, тәртиплеләр, чисталар. Менә Аллаһка шөкер, бөтен яктан үрнәк бар дип. Менә ул шулай булырга да тиешле. Шуңа күрә ул телдә, сүздә кайбер шовинистик яисә башка төрле ниндидер булса, ауру сирле күңелләреннән сөйләгән кешеләрнең сүзләре, алар сөйләнә, аларга бер дә авторисы юк. Иң мөһим нәрсә, әлбәттә, үзебездән тора. Без үзебезне кадерле булган мирас булып торган милләтебезне югалтмыйк. Динебезне жоғалтмайық.
Татарстан мүфти орнынан әмзәт Габделхамид Зиннатулла белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште. Мүфтилеккә 3 нәмзәтнең барысы белән дә әңгәмәләр Азатлык дулкыннарында яңгырады. Шулай ук алар интернеттагы сәхифәбездә чыкты. 13 апрель көнне узачак мусульманнар корылтайында шушы 3 нәмзәтнең берсе Татарстан мүфтие булып сайланачак. Сәхифәбездә теләгән нәмзәткә тавышыгызны сез дә бирә аласыз. Шулай ук якшәмбе 10 апрель көнне аналитик әңгәмә тыңларга чакырабыз. Аның темасы Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзәрәтенең корылтайына әзерлек турында булачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.